Arab dunyosi namoyishlar domida ekan, bir necha qo'zg'olon va illatlar aro qirg'inni boshdan kechirgan Qirg'iziston ahli vaziyatni xavotir bilan kuzatib turibdi. Muxbirimiz Ulug'bek Sokin o'sh ziyolilari fikri bilan tanishdi.
O'sh davlat universiteti professori siyosatshunos Arab Anarbayev gapiradi.
Arab dunyosidagi bo'lib jatgan to'lqinlar meni o'ymisha bu tabiiy ko'rinish. Ko'p yillardan beri bu yerda dimib jatgan problemalar ochiqqa chiqa boshladi. Bardagi korrupsiyalashib 30 yildan beri 82 yoshdagi hozirgi Hosni Mubarak birlikda o'tirgandan keyin ko'p narsa o'zgarib bo'lgan. Avvalgi qalibinda deyarli avtoritarlik rejim bilan boshqarib kelgan. Boshqacha yashog'i mumkin bo'lmay qolgandan keyin ushbu narsaga barvatat deb o'ylayman.
Arab dunyosi bilan yaxshi tanish bo'lmuş qirg'izistonlik ulamolar norozilik chiqishlari sabablari borasida mulohaza yuritadi. Qirg'izistondagi xalqaro islom hamkorligi markazi raisi Shayx Sodiqjon Kamolov.
Hurriyat ta'bir deydi, o'sha fikr erkinligi, so'z erkinligi, vijdon erkinligi, shu bilan birga ochiq saylovlar bo'lishlik kerak edi. Endi tilakka qarshi shu arab musulmon dunyosida va ayrim boshqa regionlarda bora-bora diktatorlik tizimiga aylanib, juda ko'p yillar o'sha taxtni, masalan, o'sha hokimiyatni deymizmi, bermasdan, erkin saylovlarga yo'l qo'ymasdan mana shunday bo'lib kelayotganligini natijasi. Bitta inson bir ikki marotaba saylanish huquqiga ega bo'lib, undan keyin boshqalarga o'rnini o'sha ochiq saylov yo'li bilan bo'shatib berilsa, shunday ishlar bo'lmas edi. Bir yoqda xalqni ichida ocharchilik, ishsizlik, juda ko'p yoshlar hozir arab dunyosida bekor, har xil yo'nalishlar, har xil salbiy bir harakatlarga qo'shilib ketish holatlari mana shundan iborat bo'lib, shu armonlar, shu dardlar, shu kasalliklar to'planib, oxiri xalqni ko'chaga chiqishlikka majbur qildi. Bizlarda bir achinish holatlari bo'ladiki, shu musulmon davlatlari, mayli u arab dunyosi bo'lsin, mayli arab emas mamlakatlar bo'lsin, shu xalq bilan hokimiyatda turganlar o'rtasida shu o'zaro tushunish, bir-birini hurmatlash va o'zini haqqini, o'zini hududini bilish, o'zini hududini, o'zini huquqini va boshqalarning huquqini shu ajrata bilish, meni huquqim tugagan joyda boshqalarning huquqi boshlanadi degan bir mas'uliyatni sezish bilan davom etib borsa yaxshi bo'lar edi.
Oddiy odamlar ham, mutaxassislar ham arab dunyosida yuz berayotgan voqealar va Qirg'izistonda so'nggi yillarda bo'lib o'tgan to'ntarishlarda o'ziga xos o'xshashliklar ilg'aydi. Yana professor Arab Anarbayev.
Mana Qirg'izistonda prezidentlarni almashuv, yetakchilarni almashuv tez-tez bo'lib ketdi. Mana o'shundan boshqa ulkalarga dog'i tegizgan ta'siri bo'ldi. Qirg'iz eli jang'iga umtilib, korrupsiya bilan uy-bulaylik boshqaruvga qarshi chiqqandigi Tunisga so'zsiz ta'siri bo'ldi deb o'ylayman.
Qirg'izistondagi xalqaro islom hamkorligi markazi raisi Shayx Sodiqjon Kamolov.
Shunda endi bizlar kulib qo'yyapmiz, bular Qirg'izistondan andoza olishyapti hammasi deb. Qirg'iziston ham bizlarni region hammasi musulmon dunyosida katta islom olamining bo'lagi. O'sha xalq shu respublika tuzumini qo'llagan bo'lsa, bir demokratik, ochiq, boshqalarni ham huquqini hurmat qiladigan bir yo'lga o'tilsa, menimcha bunday salbiy hodisalar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketar edi.
Arab dunyosidagi hozirgi ko'rinishlar tashqi dunyoga, jumladan Markaziy Osiyo o'lkalariga biron ta'sir ko'rsatishi ehtimoli naqadar?
Referendum zolimining o'zining ig'arim huquqlarin 2020 yilgacha qaltirgani jatgan Hurmatli Nursulton Nazarboyevdagi o'shal o'yindan hozir bosh tortdi. Hech bo'lmasa o'shal mo'nnatdan murda saylov o'tkazishga ma'qulduk berib Qozog'istonning parlamentinda jarayladi. Bu boshqa mamlakatlarga da so'zsiz ta'siri bo'ladi.
Faqatgina o'zini huquqini mustahkamlash, o'zini mavqeini mustahkamlash qaysi davlatda bo'lmasin, qaysi tuzum bo'lmasin, u musulmon arabmi yo g'ayrimusulmonmi, Yevropa davlatlarimi, mana ko'rib turibmiz, qayerda o'sha yakka hokimlikka intilish bo'lsa, o'sha joyda xalq bu tuzumga qarshi chiqayotganligini guvohi bo'lib kelyapti.
Suhbatdoshlar nazarida Misr va Tunisdagi ziddiyatlar ko'plab hozirgi zamon siyosatchilari va davlat arboblari uchun saboq bo'lsa yaxshi edi.
Agar shundan yetarlicha bir saboq chiqarishmasa, ularni ham davlatida shunday ishlar bo'lishligi bu tabiiy bu. Bu ko'rinib turibdi. Hayot tajribasi o'zi ko'rsatyapti. mana shu kunlar, mana shu ahvollar bir kunmas, bir kun o'sha davlatda ham paydo bo'lib qolishligi, xalq ko'tarishligi bu ehtimoldan uzoq emas.
Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.